Isaiah 61. Umoya wenkosi, umoya wenkosi uJehova uphezu kwami. Ngokuba uJehova ungixobile ukuba ngishumayele izindaba ezinhle kwabadotshiweyo. Ungithumele ukubopha abanhliziyo ezaphukileyo nokumemezela ukukhululwa kwabathunjwa nokuvulelwa kweziboshwa etilongo. Ngimemezela unyaka womusa kaJehova nosuku lokuphindisela lukaNkulunkulu wethu. Ngiduduze bonke abalilayo. Ngenze ukuba abalilayo eSiyoni baphiwe amaqele esikhundleni samalotha, amafutha enjabulo esikhundleni sokulila, ingubo yokudumisa esikhundleni somoya odangeleyo, ukuze babizwe ngokuthi imithi yokulunga nokutshaliwe kuJehova ukuba adunyiswe. Cela siphinde. Umoya wenkosi uJehova uphezu kwami, ngokuba uJehova ungixobile ukuba ngishumayele izindaba ezinhle kwabathotshisiweyo. Ungithumele ukubopha abanhliziyo ezaphukileyo nokumemezela ukukhululwa kwabathunjwa nokuvulelwa kweziboshwa itilongo. Ngimemezela unyaka womusa kaJehova nosuku lokuphindisela lukaNkulunkulu wethu. Ngiduduze bonke abalilayo. Ngenze ukuba abalilayo eSiyoni baphiwe amaqele esikhundleni somlotha, amafutha enjabulo esikhundleni sokulila, ingubo yokudumisa esikhundleni somoya odangeleyo, ukuze babizwe ngokuthi imithi yokulunga nokutshalwe kuJehova ukuba adunyiswe. Esengicela ke siya kuLuka isahluko 4. Luka 4, verse 17. Verse 17. Wanikwa incwadi ka-Isaya umprofeti. Alright, ake siqale ku verse 14. UJesu wabuyela eGalile ngamandla kamoya, udumo lwakhe lwanda kulo lonke izwe langakhona. Wafundise emasinagogeni abo edunyiswa ibo bonke. Wafika eNazaretha lapho wayondliwa khona. Wangena esinagogeni ngosuku lweSabatha njengokwenza kwakhe. Wasukumela ukufunda, wanikezwa incwadi ka-Isaya umprofeti. Wayivula incwadi wafumana indawo okulotshwe kuyo ukuthi, umoya wenkosi uphezu kwami ngokuba ungixobile ukuba ngishumayele ivangeli kwabampofu. Ungithumele ukumemezela ukukhululwa kwabathunjiweyo nokubona kwabayizimpumputhe nokuhlenga abacindezelweyo nokumemezela unyaka omuhle wenkosi. Wayigoqonga incwadi wayinika isikhonzi, wahlala amehlo abo bonke abasesinagogeni amgqolozela. Waqala ukukhuluma kubo ethi, namhlanje ugcwalisekile lo mbhalo ezindlebeni zenu. Kushukuthi ke sifundile la isiprofeto esiprofetwa ngenkosi uJesu. Isaiah. ukuthi uzofika amemezele izindaba ezimnandi kunyaka omusha kaJehova, ukukhululwa kwabathunjiweyo, ukuvulelwa kwabayiziboshwa ithilongo, ukuthi ngisho labo abasosizini baphiwe amaqele esikhundleni samalota, amafutha enjabulo esikhundleni sokulila, inkubo yokudumisa esikhundleni somoya odangileyo, ukuze babizwe ngokuthi imithi yokulunga nokutshalwe nguJehova ukuba adunyiswe. INkosi uJesu wakufunda ke wayesesho ukuthi lokho kufezekile ngaye, amanye amazwi futhi impela kwafezeka ngaye. Wafika wanikeza abantu ithemba, wafika wakhulula abathunjiweyo. Siyathola ukuthi bebu izigqila zamadimoni, enamadimoni amaningi bizwa ngokuthi uLegion. INkosi uJesu wawela ulwandle waya kuye wayomkhulula. Siyathola ehamba eya kubo ngisho amaSamariya, ehamba ngenhloso. AmaJuda babengadabula eSamariya uma baye eJerusalem, kodwa yena wadabula waye emthonjeni kaJakobe ngoba eyazi ukuthi kunowesifazane ozofika ezolanda amanzi, efisa ukumsindisa, etshela izindaba ezimnandi ukuthi enkosini uJesu angathola amanzi okuphila, azoba umthombo ophuphumayo phakathi kwakhe. Kwazi ukumtshela ukuthi wuye uJesu ongumesiya. Lapho esemtshela, tshelile ukuthi wamtshela, angithandi kuyilanda yonke, kodwa angithi wayemtshelile futhi ukuthi lapho ethi bizi indoda yakho, wathi anginandoda, wathi uqinisile usuhamba nabayisihlanu nalo hlezi nakusiwo wakhe wakho. Wesifazane wathi ngiyabona ukuthi ngumprofeti. Ebuza indawo yokukhonza INkosi uJesu, wathi kuyeza isikhathi lapho ngeke basakhonza eJerusalema noma entabeni, kodwa laba abakaNkulunkulu bazomkhonza ngomoya nangeqiniso. Lowesifazane wathi uMesiya esefikile uzosichazela lezo zinto. INkosi uJesu wathi yimi lo engikhuluma nawe. Wamangala lowesifazane, wagijimela edolobheni wathi wozani nibone umuntu ongitshele konke engake ngakwenza. Bafika amaSamariya bakholwe, hayi njengalokho okushiwo lowesifazane, ngoba ngengalokho asebakubona bakuzwa kwabona. Ndabe isimanga seNkosi uJesu uwakhulula abathunjiweyo. Ngisho uMaria Magdalena wayegijelwa amadimoni awu-7 wakhululwa. Ndabe isimanga abantu bafumana ukuthethelelwa kwezono. Sizwile ngalo wesifazane obanjwe ekuphingeni, emenzela umusa, abe nethemba elisha, abe nempilo entsha. Isho owesifazane weza enkosini uJesu esithele ezinyaweni zakhe, emanzisa izinyawo zakhe ngezinyembe zakhe. Owesifazane wayengumoni. INkosi uJesu lapho kusola umFarisi wamtshela ukuthi lo wayenezono eziningi, uthethelelwa zona, izono zakhe zithethelelwa, ingakho uthanda kakhulu. Indaba yisimanga le ndaba yeNkosi uJesu unikeza abantu ithemba abangenalo ithemba, wafikela ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. INkosi uJesu uyakhulula abathunjiweyo, abathunjiwe abagqilazwe ngisho izidakamizo, abagqilazwe izinkanuko zobusha, abagqilazwe ngisho amadimoni uqobo, labo abavalwe ngamehlo bekhohliswa isitha, bekhohliswa usathane, bekhohliswa ngezindlela ezinhlobonhlobo, abanye bakhohliswa ngamadlozi, abanye bakhohliswa ngeThixo, abanye bakhohliswa ngabanye abazenza uNkulunkulu, abanye bakhohliswa inkolo yemiyalo elingenalo ukuphila. Elines qalekise uPaul washo kulabo baseGalatia ukuthi nina enifisa ukuba phansi komthetho niphansi kwesiqalekiso ngoba kulotshiwe ukuthi uqalekisiwe umuntu ongayigcini yonke le miyalo. Bazalwane, iNkosi uJesu wafika ukuzovula ngisho abanjalo amehlo. Indaba limnandi, indaba limnandi le ndaba iNkosi uJesu. Ngokwindaba elimnandi angizofika kulokho, kodwa ke le ndaba yeNkosi uJesu imnandi. UStefane egcwele umoya ongcwele, wakwazi ukukhuluma nabantu esinagogeni kwabo, baze bamsola bamangalela ukuthi ubethini, uthi umelana nomthetho, umelana netempeli. Angisakhumbuli lokho kwesithathu. Ngiyezwa indaba. Ivangeli lithinta imthetho leze abantu abathembela kuzona. Ivangeli lithinta labo abathembela ebandleni labo, esontweni labo. Bacabanga ukuthi isigene ezulwini ngesonto sinedidi esineqiniso, he? Ayi, siyabadabukela labo abasontela kwezinye izindawo. Angithi kodwa iqiniso likuphi? Isenkosini uJesu, hayi sonto, hayi bandla elithize, hayi inqubo lebandla. Kodwa baphatheka kabi, uStefane egcwele umoya ongcwele, bazama ukubatshela ngeNkosi uJesu, baze bamthathe wakhandwa ngamatshe. Zweni indaba. Labo babemkhanda ngamatshe babebeka izingubo zabo ezinyaweni zikaSaul. UStefane sezokufa wamemeza ngezwi elikhulu wathi, baba ungababaleli lesi sono. Waphuma umphefumulo, yebo wayesho futhi ukuthi ngiyabona izulu livulekile neNkosi uJesu umi esandleni sokunene sikaNkulunkulu. Wayekushilo nalokho, kodwa ke wahamba emhlabeni. Kodwa indaba eyisimanga, izweni indaba, wangifisa ukubuyela kuyo. Akuthathanga isikhathi eside uSaul wayehamba manje ashisekela ukumelana nalabo bendlela, labo abalandela iNkosi uJesu. Enezincwadi futhi esiphuma ngumpristi ehamba ukuthi ayobabopha ebalethe eJerusalema eya ngisho eDamaseko. Esendleleni wahlangana neNkosi uJesu. Ukhanya ukhulu wawa phansi ehashini lakhe. Weziphimbe lishoyo ukuthi, Saul, Saul, ungizingeleleni na? Wathi, ungubani Nkosi? Wathi, nginguJesu Kristu omzingelelayo. Indaba isimanga. Wavuleka amehlo kaSaul. Wavuleka amehlo kaSaul. USaul wayekhulekelwa ubani? UStefane. Isweni indaba. UStefane wahe nesibindi emele iqiniso, wabulawa, wakhulekela uSaul. USaul wahawukelwa. USaul wamele ivangeli kakhulu kunoStefane. Wayehambisa ivangeli kwabezizwe. UNkulunkulu wamkhetha yena ukuthi kube uye ozombulela, ozombezela ivangeli, evezele nabezizwe. Ivangeli lichazwa kahle ezincwadini zikaPaul, esenguPaul, kwabaseRoma, kwabaseGalatia, kwabaseFesu, kwabaseKolose. Bisho ke kuzo ezinye kuchaza ivangeli ukuthi sisindiswa ngomusa, hayi ngemsebenzi, ngokukholwa ngomusa. Uyayichaza, uyayichaza. Kodwa nansi indaba, le nkosi uJesu oprofetwa ngaye wavula amehlo ngisho likaSaul owayepumputhisekile. Ingakho uyabhala ngisho encwadini kwaFiliphi, kwabaseFiliphi, ukuthi mina bengiwumfarisi wamafarisi, kokwasemthethweni bengingasolekiyo, Uti kodwa lokho kwakuyinzuzu kimi ngakushaya indivo diva ngobukhulu bokumazi yena. Uti manje senkohlo kusemuva ngifuna kwangaphambili uthi angisafisi ukulungisiswa ngokomthetho kodwa ngokukholwa kuJesu. Baba se Filipi njalo kwaba se Filipi 3 uthi yabimpela konke ngikushaya indiva kobukhulu bokumazi uKristu Jesu inkosi yami engilahlekelwe ikho konke ngenxa yakhe ngikushaya izibi kuze ngizuze uKristu ngifunyane kuyena ngingenakho ukulunga okungokwami okuya ngomthetho kodwa lokho kuya ngokukholwa kuKristu ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe ngimfuze ngokufa kwakhe. Bazalwane, indaba eyisimanga uthi uPaul uSaul wavulwa amehlo, umFarisi wabaFarisi wayenokushisekela okukhulu. Uthi kwenye indawo kuTimotheo uthi mina bengiyisikhulu zezoni ekushisekeleni bengizingela ibandla. Ngezwa indaba kodwa ngahawukelwa yiyo uye lo inkosi uJesu waprofetho ngayo oweza ukuzokhulula abathunjiweyo. Kodwa nansi indaba-ke bahlobo bami, okokuqala engifisa ukuthi sizwe mhlobo wami, uma usifumana namhlanje ukuthi uthunjiwe kukhona okugqilazile noma kuyini, cela wazi ukuthi inkosi uJesu uze ukuthi ukhululwe kelekeqe ngokupheleleyo. Njengoba uLazarus zwile umfethu vele echaza wakhishwa ethuneni ngokufanayo inkosi uJesu namandla ukuthi akukhulule, namandla ukuthi asikhulule noma kuyini, noma ukuba isiqilazi sokukhathazeka noma ukuba isiqila zezidakamizo noma ukuba isiqila zezenkanuko zobusha, ngisho ukuba ngumuntu oyisiqila zamasiko noma umuntu oyisiqila sokukhonza abangasekho, inkosi uJesu uzokuthi asivule amehlo sibone. Uyizile futhi ukuthi asikhulule, sikhululeka ngokupheleleyo. Phuzu lokuqala leyo. Phuzu lesibili ukuthi inkosi uJesu emva kokuthi esehamba emhlabeni wathi, noma esezohamba wathi, kuhle kini ukuthi ngihambe. Uthi ngoba uma ngingahambanga ngeke afike umduduzi, kodwa uma efikile, uma sengihambile uzofika. Kwaba se kaJohane 14 bese uyasho futhi ukuthi kuverse 12 ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini, okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza nemikhulu kunale uyakuyenza ngokuba mina ngiyakubaba. Noma yini eniyakucela egameni lami ngiyakukwenza ukuba ubaba ekhazimuliswe endodaneni. Uma nigcina, uma nicela utho kimi egameni lami ngolwenza. Uthi yena, ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini, okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza nemkhulu kunale uyakuyenza ngokuba mina ngiyakubaba. Noma yini eniyakucela egameni lami ngiyokwenza ukuba ubaba akhazimuliswe endodaneni. uma nicela utho kimi egameni lami kolwenza. Bazalwane, nansi indaba eliyisimanga. Ngokufika kukamoya ongcwele, lawa mandla abekhona phezu kwenkosi uJesu elalikuye lukhona nakithi, siphiwe lawa mandla. UNkulunkulu lo owayesebenzisa inkosi uJesu, owayesebenza kuye inkosi uJesu ukuthi akhulule abathunjiweyo, uyafisa ukuthi ngathi akhulule futhi abantu abathunjiwe. Ufisa ukuthi asebenzise ukuthi kuvuleka amehlo yezimpumputhe. Manje ilokho ke okuyinkuthazo, iphuzu lesibili ke leyo, ukuthi mhlobo wami, uma kuthi usuwafumana inkosi uJesu, wathola ukukhululeka, wathola ithemba, wathola ukwazi ukuthi izono zami zithethelelwe, bekumele ukuthi sibe nakho ukushisekela ukuthi nabanye abantu bekuzwe. Bekumele ukuthi sibe nokushisekela ukuthi nabanye abantu bathole ukusizakala, bathole ukukhululwa kulokho kulendukiso, noma kule lokho ukuthunjwa, ukuboshwa. Bekumele ukuthi sibe nokusizakala futhi sibe sendaweni ukuthi uNkulunkulu akwazi ukusebenzisa. Manje ngithanda ukuthi ngikukhuthazeke mhlobo wami, inkosi uJesu wasibizela ukuthi imisebenzi ayenzile nathi siyenze. Khona la gisho ku eso siya indaba elimnandi nje, ngiyathokoza umfethu vele ufundile incwadi kaJohane futhi wayithinta nakulo. Le ncwadi kaJohane inobuningi, nani yena inezincwathana nje lezi zikaJohane. Ngiyanikhuthaza zifundeni noma ningenalo iBhayibheli lonke, kuningi kakhulu kule ncwadi kuJohane 15 ke ukhuluma ngokuhlala emvinini. Mina ngingumvini, nina ningamagatsha. Ohlala kimi, uma nihlalani kimi nami kini, njengalokho igatsha lingethele izithelo ngokwayo, kuphela uma lihlala emvinini, kanjalo nani kuphela uma nihlala kimi. Mina ngingumvini, nina ningamagatsha. Ohlala kimi nami kuye, lo othela izithelo eziningi. Wathinta umfethu vele ukuthi asibe seduze noNkulunkulu njengomathe nolimi, njengoba inkosi uJesu naye wayeseduze noBaba njengomathe nolimi. Uthi ke uma sihlala kuye ke khona sizothela izithelo eziningi. Verse 8, uBaba uyakhazimuliswa ngalokho kuba nithele izithelo eziningi nibe ngabafundi bami. Bazalwane, uNkulunkulu ufisa ukuthela izithelo ngathi, ufisa ukusebenzisa. Manje ke kwangathenga impela uNkulunkulu angakwazi ukuthi asisebenzise. Kuhle ukuthi sijonge lokho, lokhu budlelwane noNkulunkulu, lokhu kumazi kangcono, lokhu kuba nesikhathi naye, kuhle lokho. Kodwa okulandela lapho, okulandela ukuthi igatsha ligxile emvinini, okulandela lapho izithelo eziningi, izithelo ezinhle. Yebo, kuzoba khona izithelo zikamoya, linguthando, ukuthula, intokozo, ukusithiba, konke lokho kuzoba khona. Kodwa isithelo esoba khona futhi ukuthi kuzosindiswa nabanye abantu, kuzokhululwa nabanye abantu, ngoba inkosi uJesu wahamba emhlabeni washiyela thina ukuthi sikube yithi ezoqhubeka ngawo, ngathi esewenza lo msebenzi afikile kuzoyenza. Manje ngithanda ukunikhuthaza-ke ukuthi uNkulunkulu kwangathi ningamvumela ukuthi asebenze kini. Ngisibonele sihle ke uye uStefan. Wait, wenze njani uStefan? Yebo wakhuluma iqiniso. Akakwazanga ukuqula umuntu kodwa wenze njani? Wakhuleka. Esezohamba emhlabeni. Bayambulala njalo. Wathi baba ungababaleli lesisono. Wayikhulekela noSaul. USaul waphenduka. UNkulunkulu wamsebenzisa ngendlela elisimanga. Thanda ukunikhuthaza, uma ungakakwazi ukuthi ukhuluma nabanye abantu, ungakakwazi kwenza okunye, noma ukwazi, ngicela ukukhuthaza qala ngokubakhulekela. Bazalwane, indikithi yendaba ilapho. Bakhulekela. Bakhulekela. UNkulunkulu uzokwenza okukhulu. Abathunjiweyo bazokhululwa. Ngelinye ilanga amadimoni, abafundi njalo bacelwe ukuthi bakhipha amadimoni noma idimoni kweninsizwa. Bahluleka. Nkosi Jesu wafika wayikhipha. Wayesethi kubona sebebuza iNkosi kungathi asikwazanga ukuyikhipha. Wathi onjalo uphuma kuphela ngokuzila ukudla nangokukhuleka. Bazalwane, siyafisa ukunyakazisa izingodlo zikaSathane na? Siyafisa, siyalangazelela ukuthi abantu baphume ekuboshweni, beboshiwe otshwaleni, beboshiwe ezinkanukweni zobusha, beboshiwe ekukhonzeni abaphansi, beboshiwe ezintweni ezinhlobonhlobo. Ngiyakholwa mina ukuthi kuzokwenzeka uma siya emadolweni, uma siya emkhulekweni, uma sizile, sibazilela ukudla, sibanxusela. UNkulunkulu ngiyakholwa ukuthi uzonyakazisa izindawo ezinamandla emkhathini. Ngoba okuyiqiniso ukuthi sezihluliwe esiphambanweni. Inkosi Jesu ngesikhathi esiphambanweni wanqoba imibuso ezisemkhathini, wabaveza ihlazo obala. He's already accomplished the victory. Yithi kuphela okufanele manje sithathe. He's overcome. Kufanele sithathe nje lezi andawo ngokukholwa. Bazalwane, ngithanda ukunikhuthaza ngalokho. Qala lo ongakafumani iNkosi Jesu, ongakafumani ukukhululeka ngokukholwa kuye, ngicela ukukutshela ukuthi unamandla ukuthi akukhulule. Woza kuye ngokukholwa, uzokukhulula. Bekunowesifazane wayewophe iminyaka ezu-12. Washiwo ngokomthetho kaMose kuthi onjalo ungcolile, bengakwazi ukuba phakathi nabantu. Kodwa weza ngokufohla engena esicukwini, isicuku sinkulu. Wangena wasiqindezela waze wafika enkosini uJesu, wathinta nje umphetho wengubo yakhe. Khona lapho aphela ukopha. Wasinda. Inkosi uJesu wabuza ubani ungithintile. Petro wamangala wathi, Inkosi, ubuza ubani ungithintile? Sonke siyakuthinta, siyisiqubu nje esikhulu. Wathi, hayi, Inkosi Jesu, ngizwile amandla aphuma kini. Wathi, ubani ungithintile? Lo wesifazane wafika wawa ezinyaweni zakhe. Wathi, yimkhosi. Wathi, Inkosi, kangopha iminyaka ezu-12 kunganqamuki. Ngiyile enyangeni odokotela, ngachitha imali yami yonke kodwa angitholanga ukusizakala. Kodwa ngaba nethemba umuthi ngingathinta nje umphetho wengubo yakho, ngizosinda. Wathi Inkosi uJesu kuye wathi, wesifazane, ukukholwa kwakho kukusindisile. Hamba ngokuthula, usindile. Ibuye lenkosi uJesu, bahlobo esikhuluma ngaye namhlanje sifunde ngaye isimanga senkosi uJesu. Bazalwane, ungumsindisi wami, ungumsindisi wakho. Uyakwazi ukusikhulula kulokho okusiqindezelile. Kuthananisa indaba mhlobo wami. Akafisi ukusiza mina ngedwa. Ufisa ukusiza abaningi abanye. Kanti ke nansi indaba. Uyazi ukuthi uma ubuya isigqila sotshwala, Nkosi uJesu wakhuluma, uzokwazi ukuthi akusebenzise ukuze kusizakale abanye abanjalo. Ngoba uye uyazi ukuthi kuyini ukuba isigqila. Kanixoxela ngokudlula ukuthi bengiya umuntu okusizayo uma wadlula kwi-trauma okholwayo. Okholwayo bekungesikhathi lapho sekuhamba ubaba kamakhodi bengiya kuye futhi ngaba nomthwalo noma bekwenze kokunye ngathi hayi akangikhulekela bengingacela ukuthi angikhulekela ngathi ngicela ukuthi akukhulekela labo bantu. Wathi kuye kimi wathi cha ngicela ukuthi kube wewe ozokhuleka ngoba wathi mina ngeke ngikwazi ukukhuleka ngendlela ozokhuleka ngawo ngayo wena ngoba wena uwe onomthwalo. Uyabona? Wena uyazi ngamanye amazwi ukuhlupheka kwalabo bantu uyazi lapho bekhohliswe khona uyazi lapho bebambeka khona uyaqonda ngoba uphuma khona ngamanye amazwi lokho engishoyo mhlobo wami. UNkulunkulu uzokwazi ukuthi akusebenzise ukukhulula abanye ababenezinkinga ezifana nawe ngoba uwe uma uzokhuleka uzokhuleka unomthwalo kuthinta inhliziyo kaNkulunkulu. Bahlobo bami, yebo kuhle ukuthi siyasizakala, uNkulunkulu uyasiza, siyambonga ngalokho. Kodwa bekungafanele ukuthi nginelseka nje ukuthi mina ngisizakele. ETestamenteni endala, babesenkingeni, umuzi waseSamaria belizungezwe izitha, kwaphela ukudle emzini. Babeqala ukufa ngendlala. Umprofeti wathi kusasa ngalesikhathi ukudla kuzotholakala kushiphe ngenye indlela. Bangakwazi ukukhonywa. Kodwa ke wabakhona ke abanoxoko abane ababehlala ngaphandle komuzi. Babebonde hayi siyafa thina indlala. Bathi ngcono siya kwabaseSamaria mhlambe uma siya besibulala sofa kodwa mhlambe bazosiza basinikeza ukudla. Uma sebeya ngakhona bathola ukuthi ikhambi amaSamaria amase Aram izitha baya khona ezitheni abase Aram bathola ukuthi bonke babalekile bashiya amatende kugcwele ikholite izinto ezinenani ukudla konke bavele bakushiya ngoba uNkulunkulu wadala ukuthi bekhona umsindo omkhulu. Basabe bacabanga ukuthi bahlasele izitha eziningi babaleka. Ayi laba banoxoko bangena ethendeni lokuqala badle bathatha izinto bangena ethendeni lesibili hawu baze basho-ke ukuthi hawu bazalwane bangani ngiyabona nje ukuthi namhlanje usuku lwentokozo olukhulu. Sizoba necala uma singayanga eSamaria siyobatshela. Bahamba bayobatshela. Nansi indaba bahlobo. Le ndaba yeNkosi uJesu imnandi. Ngazi noma usuwatholana naye. Kodwa uma watholana naye, imnandi le ndaba. Yayizindaba ezimnandi. Ithemba. Ukufumana. Lelo themba mina ebengizama iminyaka eminingi bengizama ukwamukeleka kuNkulunkulu bengizama ukuthi ngiyeke izinto ngizama ukuthi ngingenzi izono ngizama kodwa nginganalo ithemba ngoba njalo ngiyahluleka Bengizama ngivuma izono zami ngezinyembezi kaningi. Thola ukuthula kwesikhashana ngempela sonke elizayo noma ngebika elizayo sekufanele ngibuye ngivume futhi. Efisa ukhululeka. Kasi ngafumana indaba elimnandi ukuthi ngisindisiwe. Kaloku iNkosi uJesu angenzele khona ngithethelelwe. Ngikhululiwe sengafa kanye noKristu sengizidalwe sisha. Fanele ngikholwe nje. Ngizisho ngingofileyo maqondana nesono. Indaba elimnandi ukuthi akunikile ekuzabalazeni kwami. Kodwa kunike kulokhu akwenzile. Esesiphambanweni wameleza wathi kufeziwe kwafezeka. Indaba elimnandi le evangeli bahlobo. Manje ngoba sengikutholile, ngiyalangazelela ukuthi nabanye bekuthole. Ngiyabalangazelela ukuthi abanye kuvuleke amehlo babamba le mfihlakalo yevangeli. Ngoba indaba elimnandi ukuthi sesingabantwana basebukhosini bukaNkulunkulu, isizwe sobupristi. Bazalwane, indaba elimnandi, indaba le yesiphambano. Ngiyabalangazelela abaningi ukuthi bakufumana. Nawe-ke ngiyakulangazelelela ukuthi nawe ube nalokho ukulangazelela. Bese kanye nami sibakhulekela abanye abantu. Basengibonile mina uNkulunkulu ephendula imkhuleko. Uma ngimbuka nje namhlanje, ngibona nje imkhuleko esiphenduliwe. Ngafisa ukugcina nje ngathi fisa ukusindisa abaningi abanye. Hlobo bami, sasindiswa hayi nje ukuthi sisindiswe thina sithokoze. Nkosi uJesu wathi kubafundi bakhe, hambani niye ezizweni zonke niyobenza babe ngabafundi bami. Le ndaba elimnandi le evangeli fanele ishunyezwa ezizweni zonke. Kodwa niqaleke eSamaria, aniqaleke eJerusalema, eJudiya. Azalwane, asibe nokushisekela ukuthi abantu abaseduze kwethu betholana nalo msindisi ofikile ukuzokhulula abathunjiweyo. Angathi uNkulunkulu angasisiza bahlobo. Cela ukukutshela mhlobo wami, uNkulunkulu ufisa ukusebenzisa wena. Cela ukubuza, uzoma ngosuku lokahlulela ngelili langa kungekho nomphefumulo oyedwa owasisizakala ngawo? Uzofinyelela esikhwaneni sokwahlulela ngelili langa kungekho noyedwa owathola ukusizakala? UNkulunkulu akwazi ukusebenzisa wena. Asikwenzi kuba sifisa umvuzo, kodwa siyakwenza kuba sithanda yena. Uyazi ukuthi babafela bonke, uyazi ukuthi uyabathanda bonke, uyazi ukuthi akafisi ukuthi kubhubhe noyedwa. Ufisa azomsebenzisa, ufisa ukusebenzisa wena. Ngiyakululeka uma ungazi ukuthi uzoyenze njani emkhulekweni. Bakhulekela ukuthi bakhulekela ngamagama. Cela uNkulunkulu akusize. Mina ngiye ngenze uma sengizoqala ukukhuleka ngithi, uNkulunkulu ngicela ungihole manje uma kusuku lwami lokuzila. Ngikhuleka ngithi, uNkulunkulu ngicela manje ungihole. Labo ofisi ngibakhulekele babeke enhlizweni yami. Bese ngiyabakhulekela. Bese uyaletha amagama yabantu engqondweni yami, ngiyabakhulekela. okuyisimanga ukuthi ngisengibonile ethinta abaningi balabo engabakhulekela kanjalo. UNkulunkulu usu wakwenza izimanga abantu. Abantu ababenokumthanda futhi ababenakho ukukhalela imphefumulo yabantu. Ndoda eyodwa uDavid Wilkerson waba nomthwalo ngalabo abamagang eNew York. Wabakhalela izinyembezi. UNkulunkulu wamsebenzisa ukuze baphenduke. Ngisho lama abaholi iholi labo waye namawala engenanembeza. Cishe kunabo bonke. Wathinteka. Waphenduka. Hlobo wami, ngiyaxolisa ngishilo ukuthi ngizokhuluma isikhathi esimfushane. Akina sengikhuluma isikhathi eside. Kodwa yilokho bahlobo bami okusenhlizweni yami. Ukuthi siqonde ukuthi uJesu uzile. Ukuthi sibe nentokozo. Ake sigcine nje sikufunde. Umoya wenkosi uJehova phezu kwami. Kuba uJehova angicobe. Ngoba uJehova ungicobile ukuba ngishumayela izindaba ezinhle kwabathotshiweyo. Ungithumele ukubopha abanhliziyo ezaphukileyo nokumemezela ukukhululwa kwabathunjwa nokuvuleka kweziboshwa edilongweni. Ngimemezela unyaka womusa kaJehova nosuku lokuphindisela lukaNkulunkulu wethu. Ngiduduze bonke abalilayo. Enze ukuba abalilayo eSiyoni baphiwe amaqele ezikhundleni somlotha. Amafutha enjabulo esikhundleni sokulila. Ingubo yokudumisa esikhundleni somoya odangeleleyo. Kuze babizwe ngokuthi imithi yokulunga nokutshalwe kuJehova ukuba adunyiswe. Fisa kusibiza ngokuthi imithi sokulungwa ezatshalwe ukuze yena adunyiswe. Nkulunkulu ufisa ukudunyiswa ngawe. Ufisa ukudunyiswa ngami. Wazela kona lokho. Usadalwe kuze simlethele inkazimulo. Hlobo wami, uNkulunkulu uyakuthanda, ukukhethile ukuthi uthele izithelo eziningi kudunyiswe kubaba osezulwini. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza. Cela sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, sibonga kakhulu uthando lomusa wakho kithi. Sibonga ukuhawukelwa ngawe. Sibonga inhlanhla ngokwazi. Nkosi, sifisa ukukwazi kangcono. Sifisa ukukhula kulokhu budlelwane ebudlelwaneni nawe. Nkosi, kodwa silangazelela nabaningi abanye ukuthi bekukwazi. Siyabonga ukuthi ufikile ukuzokhulula abathunjiweyo. Nkosi, baningi abathunjiwe. Kisho abazungezile. Kisho omakhelwane. Bantu emphakathini endaweni. Osisicela ukuthi ukhulule abantu. Siyabonga ukuthi ufikile ukuzobakhulula. Sibonga ukuthi amandla emphakathini kunqotshiwe. Ngegazi lakho azisenalungelo. Phezu kwabo labo bantu, Nkosi, sicela ukuthi ukhulule abaningi ababoshiwe namhlanje, beboshwe izidakamizo, beboshwe utshwala, beboshiwe khonza abaphansi, abaningi Nkosi baboshiwe inkolo yemthetho, inqubo yebandla. ukuthi abaqondi wena Nkosi Jesu. Ngicela ukuthi uzambule kubona uvula amehlo yalabo abaphumpitisekile. Nkosi nathi siyacela usebenzise lapho ufisa ukusebenzisa khona. Sicela Nkosi lokho ayikho kusifanele. Kodwa ngenxa nje yegama lakho. Amen.